Hai Insan Edukasi, kembali saya Aji Subekti. Jumpai Anda di ajang Jalan-Jalan Sore, ajang yang mengajak Insan Edukasi jalan-jalan ke berbagai tempat yang menarik. Tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, nilai edukasi, dan menjadi tujuan wisata serta kegiatan masyarakat. Nah, perjalanan Jalan-Jalan Sore kali ini Insan Edukasi akan mengajak mengunjungi sebuah museum wisata pendidikan ke Gunung Apian yang belum lama ini diresmikan. Terletak di lereng selatan Gunung Merapi atau sekitar 5 km dari objek wisata Kaliurang. Tepatnya di Desa Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Nah, tempat ini orang menyebutnya dengan Museum Gunung Merapi. Baik Insan Edukasi, bagaimana sih sejarah Museum Gunung Merapi ini sebenarnya? Bangunan yang menjulang megah di kawasan permukiman penduduk ini baru saja diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2009 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Purnomo Yusgiantoro. Museum yang dibangun atas kerjasama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pemerintah Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman ini menjadi sarana edukasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Pembangunan museum ini Insan Edukasi diawali dengan penandatanganan kerjasama di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2005. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan tepat 2 tahun setelah pencanangan gerakan rehabilitasi hutan lereng Merapi di Dusun Turgo tahun 2003 yang menandai betapa pentingnya upaya konservasi kawasan Gunung Merapi. Setahun sebelumnya pada tahun 2002, PBB juga telah mencanangkan sebagai International Year of Mountain. Nah, yang menarik, ternyata semua bangunan di kompleks ini dibuat sesuai filosofi bangunan Jawa Yogyakarta dan wilayah Gunung Merapi, yaitu dengan memadukan antara teknologi dengan budaya, namun tetap berpegang pada aturan adat. Untuk membangun museum ini, pemerintah harus meminta petunjuk kepada beberapa sesepuh Yogyakarta agar diperoleh bangunan museum yang tidak menyalahi aturan adat. Sehingga akhirnya didapatkan bentuk gedung museum Merapi yang dibuat menyerupai limasan tak beraturan dengan kubah besar sebagai pusat bangunan museum ini. Konsep arsitektur museum ini sebenarnya dirancang mengikuti aspek gunung api dengan citra visual berbentuk segitiga atau kerucut. Bahkan visualisasi wedus gembel pun menjadi inspirasi pembangunan atap, serta ditampilkannya wujud budaya lokal berupa artefak yang biasa terdapat pada banyak candi yang dijumpai di Yogyakarta. Insan Edukasi, aturan adat lain yang ditampilkan adalah dibuatnya bangunan-bangunan yang menyimbolkan garis imajiner penghubung antara Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, serta Laut Selatan. Garis imajiner ini dibuat sedemikian rupa mulai dari dasar hingga ujung bangunan pada kaki atau kamadatu, badan upadatu, dan kepala arupadatu. Selain itu, penciptaan garis imajiner dalam museum ini juga diwujudkan dalam bangunan dinding dari kaca, sehingga bisa tembus pandang, sekaligus sebagai syarat tidak adanya penghalang dalam garis imajiner. Sementara pintu masuk utama Museum Gunung Merapi dibuat menyerupai arsitektur Candi Ratu Boko. Secara fisiografis, gedung ini diarahkan ke Gunung Merapi dan menghadap ke atas untuk menciptakan garis imajiner yang diharapkan. Sedangkan untuk pelataran Museum Insan Edukasi juga mengacu pada bangunan sebuah candi, karena di bagian kiri ada pelataran yang disebut tapak kubah dengan ujung berwarna merah sebagai lambang dari ujung Tugu Yogyakarta. Baik Insan Edukasi, bagaimana sebenarnya bentuk kemegahan bangunan Museum Merapi? Kerabat saya, Iva Elfaki, mencoba menelusuri akan arti dan bentuk bangunan bersama pengelola Museum Gunung Merapi, Bapak Heru Pamungkas.
Jalan sore, kita berjalan jalan sore.
Pertama-tama kalau kita masuk ini kan di hadapan kita ada maketnya, ada sebaran awan panas tahun 69, 94, dan 2006. Kemudian diawali dengan proses pembangunan itu oleh 4 pejabat di lingkungan Jogja dan PPMBG kita sebutkan gitu. dan Bapak Menteri selaku Menteri ESDM yang membawai vulkanologi di Bandung. Kemudian kalau awal kita masuk ini mengenai dunia gunung api, pertama kali Indonesia dulu, bagaimana proses terjadinya gunung api di dunia gitu, kita bisa baca sendiri. Kalau di sini ini kita bisa melihat zona-zona magmatik di gunung api hubungannya dengan gempa bumi juga, karena gempa bumi dan gunung berapi merupakan satu rangkaian dibentuk karena adanya gerak-gerak lempeng tektonik di dunia ini. Ada lempeng samudra, yang kalau di Indonesia ini lempeng samudra bertumbukan dengan lempeng benua membentuk suatu magma. Zona subduksi terbentuk di antara pemekaran ini menjadikan seakan-akan ada yang naik di daratan seperti Nias, Mentawai, itu merupakan rangkaian daripada zona subduksi yang naik, yang disebut zona akresi itu. Di situ kan daerahnya terlipat-lipat, makanya sering terjadi gempa di daerah sini. Ini palungnya ini, karena yang ini dalam sekali ini. Kalau itu kita bisa lihat di daerah sini. Zona penunjaman istilahnya yang saling bertumbukan antara dua lempeng itu bisa kita, nah itu langsung keluar zona-zonanya di situ. Ini pusat-pusat bagian barat Sumatera, sebelah selatan sampai di Maluku itu. Kalau di Maluku itu sangat rumit karena ada beberapa lempeng tektonik yang saling bertumbukan dari Samudra Pasifik, kemudian dari lempeng Australia dan Laut Selatan, dan lagi ada lempeng kecil di zona Filipina itu. Jadi di Maluku itu akan sangat banyak gempa-gempa, terutama karena ada beberapa lempeng yang saling bertumbukan. Kalau di Sumatera dan Jawa dua lempeng saja yang bertumbukan, jadinya ini sumber gempanya di sini. Nah, hubungannya dengan magmatiknya di sini, di antara. Nah, ini yang zona yang terangkat ini, zona akresisi ini, di antaranya Mentawai, Nias, dan sebagainya.
Terus selanjutnya akan jalan ke?
Nah, kalau ini gunung api seluruh Indonesia, kita lihat wajah-wajah gunung api mulai dari Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Maluku, sampai Sulawesi juga banyak.
Ini aktif semua ya Pak ya?
Ini aktif semua. Ini gambar lama, ini di Ternate. Ternate, tapi NTT, ini Lamongan di Jawa, ini Ria NTT, Agung ini di Bali, Salak Jawa Barat, Kampunora di Halmahera, karena Krakatau di Selat Sunda. Iya, Merapi di sini di Jogja. Lalu Jawa Timur, Pemandayan Jawa Barat. Ya, ini bagian wajah-wajah gunung api di Indonesia. Ya. Tipe-tipe erupsinya, letusannya. Nah, kalau ini di Hawaii, karena magmanya itu encer, akan merupakan suatu, bukan suatu letusan atau letupan, hanya mendatar saja. Tidak ada apa namanya membentuk suatu kerucut. Tipe Merapi merupakan tipe yang mempunyai gas yang cukup kuat dari bawah itu. Kemudian tipenya, kalau Merapi sebutnya tipe khusus, sebenarnya tipenya adalah tipe pelian pele. Tipe pele, karena Merapi itu punya khusus karena setiap ada erupsi membentuk suatu kubah. Kubah yang di atas itu, kemudian kubahnya itu longsor ke bawah, membentuk suatu namanya, kalau orang Jawa wedhus gembel, tapi kita menyebutkan aliran pada plastik gitu.
Oh,
makin ke sana makin gasnya makin kuat. Makin kuat.
Kalau Merapi itu masih mending ya, Pak ya?
Nah, iya betul. Ini kalau ini kita lihat dari ini indeks indeks letusan. Nah, ini makin kuat lah sini. Kita pernah punya gunung yang besar meletus adalah selain Tambora juga apa namanya Toba. Tapi kok Toba kan sekarang sudah tinggal kawahnya itu, pinggir-pinggirnya sekarang menjadi Danau Toba itu. Kalau yang Tambora ini kan menutup ke suatu desa yang kira-kira 12.000 penduduk di situ terkubur ya, dan membuat cuaca juga berubah, terutama di Eropa itu kan karena tertutup, mereka jadi musim dinginnya tambah panjang dan membuat cuacanya jadi berubah gitu.
Jalan sore kita bersama, jalan sore kita berjalan, jalan sore.
Maaf maafkan aku ingin kembali jauh dari dirimu. Aku tak ada arti. Bisakah engkau lupakan salahku telah memutuskanmu? Redup terasa cahaya mata hatiku. Hidup serasa melangkah di atas kaca. Aku kini sadar bahwa kau sangat berarti bagiku. Atas kaca, aku kini sadar bahwa kau sangat berarti bagiku. Tersayatlah hati, beriku menghadapi pahit cerita kisah cinta ini. Tanyaku, mungkinkah kau kembali? Aku pun menyadari bahwa kau bukan milikku. Di saat aku memandang wajahmu,
jalan sore, kita berjalan-jalan sore.